Imos principiar o noso percorrido hoxe aquí en Herrera e o facemos da man do Bloque Nacionalista Galego. Nos visita aquí nos estudos centrais da cadena COPE Montse Valcárcel, é deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Que tal, Montse? Saudos, ben vida.
Moi bo día.
Si lle parece, comezamos falando desa movilización que están a protagonizar os gandeiros da nosa provincia, que dende hai varios días están copando as rúas da cidade da Muralla para amosar o seu rexeitamento a ese acordo entre a Unión Europea e o Mercosur. O Bloque Nacionalista Galego está dende o primeiro momento apoiando a este sector gandeiro e mantén a súa oposición á liberalización do 90% do comercio entre os dous bloques. Non, contenos.
Bueno, pois o posicionamento do BNG é moi coherente e moi estable, porque mantivemos a mesma posición desde fai tempo. Este é un acordo que xa se ven fraguando fai décadas, pero en todos os institucións donde houve que votar, o BNG sempre estivo en contra. E sempre estivo en contra precisamente porque a quen perxudica é ao sector primario, o sector fundamental para o noso agro, é dicir, a nosa esencia, por decirlo así, de Galiza, que é pois a gandaría e a agricultura. E consideramos que sale moi perxudicado a contra de outros sectores noutros países, como pode ser a automoción, e que foi o gran perxudicado, porque claro, estamos competindo con países cunhas producións e cunhas dimensións que non teñen nada que ver con oso. Entón, estamos falando de Argentina, de Brasil, que teñen unhas macroexplotacións, nada que ver nin do coste que teñen de mão de obra, nin do coste das súas materias primas. Entonces van estar competindo pois coa carne que vende de Argentina e de Brasil, co mel que vende eses países, que non ten nada que ver, nin sobre todo en as exixencias tamén que se lles pide de calidade aos produtos aquí, comparativamente cas mínimas que se lles vai a pedir a eses países do Mercosur. Entonces consideramos que precisamente a gandaría de Galiza pues está totalmente perxudicada, e nós sempre estuvemos con eles desde o primeiro momento.
Apuntaba vostede aí un intre que o posicionamento do BNG sempre foi o mesmo, non, dende o principio. Sin embargo, lamentan que non foi así no caso do Partido Socialista e do Partido Popular, non? En Europa din unha cousa e aquí fan a contraria. Eso é o que critican dende o BNG.
Sí, exactamente. Nós o que creemos que están finxindo de diante do sector aquí, pero á hora das votacións foron moi claros en donde se posicionaron. Entón, bueno, nos eso consideramos que é unha hipocresía, e precisamente non estar do lado dos nosos sectores fundamentales aquí en Galiza. Entón, bueno, pois nos, como decíamos, votamos sempre o mesmo, tanto en Europa como no Parlamento de Galiza, como tamén no de España. Entón, creemos que nese sentido, bueno, pois sempre fomos coherentes, co cal tamén nos gustaría que o resto de partidos actuara con esa coherencia, e non aquí decir unha cousa e despois, á hora da verdade, pois votar outra. E creo que o sector, as mobilizacións, pois tamén é consciente deso, e están tamén un pouco atacando aí, bueno, porque se ven que lles din unha cousa, pero á hora da verdade é outro posicionamento que teñen.
O apoio do BNG, os gandeiros o trasladaban vostedes ás rúas onde estiveron compartindo momentos con eles ao longo destos días. Evidentemente, os gandeiros teñen que mobilizarse, teñen que loitar polo seu. Sin embargo, a situación está bastante complicada, é difícil de que mude, non?
Digamos que agora quedan unhas cuantas fases en Europa, agora son todas en Europa donde pode haber os cambios, pero xa son mínimas. Agora vai haber unha votación para que vaya ao Tribunal Superior, pero a votación final vai ser en abril, abril, pero parece que o posicionamento de dos países é claro. Tamén os que están en contra, Francia, por exemplo, tampouco se está movendo do seu posicionamento. Pero vese, bueno, pois difícil, non imposible, porque todavía hai marxe para votacións, pero vese difícil que haxe ese movimento.
Bueno, pois como apuntábamos, o Bloque Nacionalista Galego advertía desa ameaza ao sector gandeiro do acordo de Mercosur, tamén da recorte da PAC, que tamén outro asunto que está estos días na rúa. Precisamente onte mesmo estaban en Becerrea reuníndose con gandeiros, falando non solamente do Mercosur, sino tamén deses recortes da PAC, non?
Sí, exactamente. Que digamos que ao sector lles caen neste momento por moitos frentes.
Claro.
Polo menos deberían ter unha compensación na PAC, sería o mínimo.
Pois estaremos moi atentos a todos esos pasos que se vayan producindo nos próximos meses na Unión Europea e que afectan os gandeiros, pero non solamente son os gandeiros os que se están a manifestar nestas últimas semanas aquí en Lugo, tamén os usuarios son do centro de maiores de As Gándaras, xa levan dende o pasado mes de novembro salindo cada sábado a mobilizarse, a facer ver o seu rexeitamento a esa actuación, a esas obras de mellora que se están empezando a cometer nesa residencia das Gándaras por parte da Xunta de Galicia, coas que non están conforme, porque en moitos casos van a pasar, unha vez rematados esos traballos, a ter que compartir habitación entre os usuarios, algo co que eles pois non estarían moi de acordo, non? O Bloque Nacionalista Galego tamén estivo con estos maiores da residencia das Gándaras, non?
Sí, a ver, consideramos que, a ver, atentan un pouco as obras, polo que xa nos contaron os usuarios e as usuarias, pois contra a súa intimidade, porque as obras van a consistir, pois eso, en algún caso modificar as habitacións compartidas, persoas que xa levaban moito tempo con habitación individual, con todo o que eso implica, pois eso de falta de intimidade, de falta da vida normal que podemos ter calquera persoa, pero que cando estás xa na vellez xa tes uns costumes moi establecidos que aínda o levas peor, lóxicamente.
Claro.
Entonces, bueno, pois nós estamos pois por unha vellez digna, queremos que o primeiro, por un trato máis humanizado precisamente nas residencias, cando máis se necesita, cando máis vulnerable están as persoas, porque son eso, o final casi das vidas das persoas ten que ser o máis digno posible, o máis cómodo. E creo que a obriga da administración é proporcionarlle esa comodidade, esa facilidade para ter unha vida mellor as persoas maiores.
Cal sería o proxecto do BNG para as residencias?
Bueno, aí eu creo que habería que apostar tamén por eso, por esa humanización e por ese decidir por parte das persoas se realmente queren unha residencia, se queren un piso compartido, que tería que haber outras opcións, que non sea xa sempre salir da túa casa e estar pois nunha residencia a veces en condicións que non son as que se desexa para ninguén na vellez.
En calquera caso, apostan por un modelo público tanto na titularidade como na xestión, non?
Exactamente.
Montse Valcárcel, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, rematamos o noso tempo. Moitísimas grazas por estar con nós, moi amable.
Moitísimas gracias a vos e a toda a audiencia. Un saúdo.